Það hefði snjóað í 13 daga og krakkarnir höfðu notað tíman til að byggja snjóhús í bakgarðinum heima á Viktori. Þau stóðu við stóra tréð í garðinum sem nú var skreytt fallegum jólaljósum.
Psst! Hérna!
Hvíslaði rödd á bak við tréð. Hver er? Sagði Viktor hissa og krakkarnir gengu nær trénu. Þau litu til hliðar og sáu glitta í rauðan nebba bak við tréð.
Hei, krakkar! Nú veist hver ég er, Viktor!
Sagði Jólasveinn sem kíkti nú fram. Giljökur, sagði öll leið og þau tók eftir honum.
Já,
sagði Giljökur.
Ég hef nú fylgst með ykkur dágóða stund og mikið fallegt húsið ykkar. Ég veit líka að þið eru snjöll. Færðuð öllum vinum ykkar sokka um daginn til þess að þau færi ekki jólaköttin. Það var hugrakt af ykkur. Ég veit samt að jólaköttinum borðar ekki börn. Svo þið þurfið ekkert að vera hrædd.
Giljökur stakk síðan hendin í pokan sem var hálf tómur.
Hérna fallegt jólaljós sem þið skuluð hengja á fallega snjóhúsið ykkar.
Sagði hann. Hann kvaddi síðan börnin sem ljómuð af ánægju meðan þau settu jólaljósið sem Giljökur gaf þeim á snjóhúsið.